inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühest küljest, looduse kroon, aga vaata teda teisest küljest, Mafia.
Tult pankurite pihta. Sotsialistliku majanduse hävitamises mängis suurt rolli panganduse liberaliseerumine. Rahandus oli valdkond, mille kaudu toimus kõige kiiremalt ja kõige suuremates mahtudes omandi ja varade ümberjaotamine. Loomulikult tõmbas see ligi kurjategijaid. Kohati tundus, et käib võitlus selle nimel, kes jõuab rohkem riisuda, kas pankurid ise või pankuritelt omakorda kurjategijad. Organiseeritud kuritegevus võttis 90. aastatel Venemaal oma kontrollil arvukal panku. Need rahandustegelased, kes püüdsid ilma tegelasteta oma äri ajada, mõissid peagi, et selline soov võib maksta mitte ainult varanduse, vaid ka tervise või koguni isegi elu. Pankurite või pangandustöötaja tapmine võttis Venemaal lausa massilise ulatuse. Lisaks konkreetse probleeme tekitanud isiku kõrvaldamisele täitis atendaat ka hirmutamise ülesannet. Ühe tapsid, 10 värisesid oma elu pärast. Aga piiritu hirmu levitamine on alati olnud organiseeritud kuritegevuse üks tegutsemistaktikaid. Venemaal kasutati killerite poolt kõiki võimalike tapmisviisi. Nii näiteks tapeti Tehnopanga 36-aastane pangajuhataja Vladimir Rovenski ja tema ihukaitsja automaadi AKM tulega, mille tulemid kinnitati veel granaadi F1 heitmisega, nii et tõeline lahinguoperatsioon. Rovenski oli tunnetanud, et olukord tema isiku ümber on muutunud pingeliseks. Mõni nädal enne mõrva koostas ta testamendi, millega jättis oma vara naisele. Panga juhataja hirm oli põhjendatud. Ühte kokku oli tema rahandusasutus välja laenanud üle 100 miljoni dollari. Loomulikult jätsid võlgnikud oma kohustused panga ajast täitmata. Raha kanditi välismaale ning igat suur klienti tundev pangadirektor oli muutunud seetõttu ohtlikult liikseks, head elu häirivaks isikuks, kes liiga paljusid teadis ja tundis. Parimaks lahenduks kõigile oli see härra kõrvaldada. Pole inimest, pole probleemi. 1993. aastal tapeti nimekas ärimes 26-aastane Ilja Metkov, kontserni Diam juhataja. Noor rahamagnaat hukkus killeri käe läbi, kes kasutas taparelva karabiini SKS. Paljud äride omanik ja tegevjuht Metkov tegeles naftabisnessi, kunstiväärtuste kaubanduse ja näituste korraldamisega. Hiljaaegu oli asunud intensiivselt osalema panganduses. Oma noorusele vaatamata oli Metkov seotud paljude rahandusfääridega. Rubla ümberkantimiseks oli ta loonud üle 70 riiuli firma, kes kõik tegelesid võltsitud maksakorraldustega olematu tööde ja kaubavoogude finanseerimisega. Arvatakse, et osav noor ärimes suutis riisuda läbi paljude pettuste ja afääride kokku üle 100 miljoni dollari. Tõenäoliselt oli tema surma ihkavaid inimesi nii äripartnerite kui ka konkurentide hulgas. Ka järgmistel aastatel jätkus pankurite tapmine. Ei aidanud rahamehe isegi arvuka ihukaitse palkamine. Professionaalne killer tegi ikka oma töö. Võib-olla kõige metsikumalt tapeti Jugorski panga president Oleg Kantor. Killerid lõikasid jahibussiga oma ohvrid kõri läbi, rebisid maha mao ja lõid ühte kokku 15 bussi haava. Surm tabas ka Kantori ihukaitsed Oleg Nepravadat, endist raskekaalu poksimeistrit. Teda tõsi küll nii elajalikult ei piinatud. Kurjategijad piirdusid kahe lasuga püstolist ET ja raudkangi löögiga kuklasse. Ent lisaks demonstratiivsele, kasvatusliku eesmärki silmas pidavatele palgamõrvadele on kasutusel ka vaiksed tapmised. See viis inimese kõrvaldamiseks leiab kasutamist siis, kui tellija ei ole huvitatud laiba leidmisel tekkida võivast kärast ja sündmusele pööratud liiksest tähelepanust. Parim viis tülikaks muutunud isiku kõrvaldamisel oleks muidugi loomulik surm. Kuna see aga ei sõltu tellija soovidest, siis tuleb mõrv korraldada nii, et esmapilgul või siis pealekaudse uurimise tulemusena kindlukski arvamine, et see inimene on siit ilmast lahkunud terviserikke või siis juhusliku õnnetuse tulemusena. Enam levinud mõrvatöö maskeerimise viis on enesetapu intseneering. 13. augustil 1993. aastal leiti aktsiaselts Venema munitsipaal Kommertspanga pearaamatu pidaja Rinat Zinatulin ühe maja pöönnikult pooduna. Sündmuskohal oli 4 7,62 mm padruni hültsi ja 3 deformeerunud kuuli. Lisaks veel 2 hültsi 5,6 mm padrunilt. Ohvri poomine oli olnud tapjate poolt sisuliselt rituaalne. Pearaamatu pidaja oli maha lastud ja alles peale seda poodud. Sinatullini tapmisel eelnes 27. juunil tema röövimine. Kurjategijad nõudsid vabastamise tingimusena ühe ettevõtte 246 miljoni rubla suuruse võla kustutamist ning 50 miljonilisest intressist loobumist. Tookord õnnestus miilitsal pantvang vabastada. Ent kurjategijad on sõnapidaja rahvas. Kui pankur on surma mõistetud, siis otsus viiakse ka täide. On teada, et niinimetud enesetapud sobivad hästi ka miilitsale ja kohtule. Sellisel viisil siit ilmast lahkunud inimese surnukeha leidmisel jääb ära tülikas uurimistegevus pimeda mõrva põhjuste ja mõrvari välja selgitamisele. Kuna uurija on nii kui nii kriminaalasjadega üle koormatud, siis lisamuret enesetapu tunnustega surmajuhtumi lahendamiseks ta endale juurde võtta ei taha. Kõik on niigi selge. Inimene otsustas teha eluga lõpparve, näe, surmajalne kirigi laua peal. Ning on tunnistajad, kes kinnitavad, et lahkun oli varemgi rääkinud suitsiidi võimalikkusest. Eriti sügavale selliste asitõendite tõele vastavuse selgitamises ei minda. Lisaks enesetappudele võib vaikselt inimese ära koristada olmetüli tagajärjel. Nii jääb küll tapmine tapmiseks, ent motiiv selleks on hoopis muu. Surma ei põhjusta sellisel juhul mitte suured täitmata jäänud rahalised kohustused, vaid näiteks tüli armusuhete vallas või ühise alkoholi tarbimise käigus tekkinud konflikt. Sellist tapmist uuritakse tavaliselt kergemalt. Tunnistused ja tõendusmaterjalid jooksevad uurile lausa ise kätte. Ainult kirjutamise vaev. Kui ilmnebki mingid muid olmemõrva versiooniga vastu olla minevaid asjaolusid, siis neist on targem loobuda ja neile tähelepanu mitte koondada. Süüdlane on ju olemas, tunnistajad ka, kes kõik süüdistuse põhiliini kannavad. Nii et selge värk. Tõsi, teinekord võivad selliste mõrva lavastuste osalised hakata kohtus hoopis midagi muud rääkima. Väga levid on killerite hulgas ka autoavarii variant. Esmapilgul tundub selline tapmise korraldamine kõige kindlam on siiski just liiklusõnnetuses neid nüansse, mis võimaldavad liikluspolitseinikel kindlalt väita, et tegemist ei ole õnnetuse, vaid näiteks tahtliku pealesõiduga. Asi on selles, et liiklusõnnetuse uurimisel on suur osa matemaatilistel valemitel, mis arvutuste tegemisel annavad küllalt täpse ja ümberlükkamatu materjali õnnetusolude kohta. Seega tunnistajate ütluste ja kontrollarvutuste tulemite võrdlemine võib väga kiiresti anda uurile selge pildi tegelikult toimunud sündmustest. Juba aegade ämarusest on kurjategijad kasutanud mõrvavahenditeks mürke. Tänapäevalgi on see meetod auses. Kaasaegne keemia annab asjatundjale killerile palju võimalusi tapmist nii korraldada, et mõrva surmajuhtumi taga ei oska kahtlustada. Hästi korraldatud tellimusmõrv mürgitamisega ei tohi anda ühtegi viidet liigsete ekspertiiside tegemiseks. Mürgitamist korraldakse tavaliselt kolmel viisil. Söögi või joogi kaudu, naha kaudu näiteks süstimisega või siis kolmandaks sisse hingatav õhu kaudu. Toiduga mürgitamine on traditsiooniline ja siin on tapjate kasutuses kõige laiem valik erinevaid mürgiseid keemilised ained kuni rotikiftini välja. Läbi naha mürgitamine on ka üsna levinud. Omapärase viisi valisid kurjategijad Ross Business Panga ühest juhtivast finantsistist Ivan Kiveliidist vabanemiseks. Ohvri töötelefoni toru määriti kokku tugeva toimelise mürgiga. Helistamise käigus tundis Kiveliidi ootamatult nõrkust ning kaotas koheselt ka teaduse. 3 päeva võitasid arstid veel reanimatsioonis mehe elu eest, ent mürk tegi oma töö. Samade sümptomitega toodi haiglasse ka ühe teise pankuri sekretär. Neiu suri järgmisel päeval. Ilmselt langes sekretär pangajuhi eest. Sageli kasutatakse mürgitamisel ka surmava ainega täidetud süstalt või lihtsalt mürginõele. Kõige sobivam on sellist mõrva korraldada kohas, kus rahvast on tihedalt koos. Näiteks liftis, vastuvõtude, kontsertidel, spordivõistlustel ja nii edasi. Üks torge ja töö on tehtud. Tähtis ei ole see, et surm saabuks kohe. Mürkide mõjumise aeg on erinev. Kõrval ei saa jätta ka meditsiiniasutuse või meedikute abi mõrva korraldamisel. Paraku on nii, et ka tohtrite ja muu meditsiinilise personaelu hulgas on inimesi, kes on nõus piisava tasu eest ära tegema räpase töö. Ajakirjandust on lugeda, et siin seal on kihvitamist püütud korraldada ka üsna eksootilistel viisidel, näiteks mürgiga kaetud õhupüssi kuulidega tulistamisel. Inimeste leidlikusel omasuguste tapmisel ei ole piire. Sisse hingatav õhu mürgitamine on ka väga levinud tapmise viis. Kasutakse tavaliselt sõjaväe arsenaalides pärinud mürkkaase. Ida-Euroopa sotsialismileeri lagunemisel sai allilm oma käsutusse nii valmistoodangut kui ka spetsialisti, kes olid nõus endale ülalpidamise nimel kurjategijatele mürkainetega ümberkäimist õpetama või siis ise osalema nende kasutamisel tellimusmõrvade täidimiimisel. Üsna omapärane viis vaikse tapmise korraldamisel on välja õpetatud mõrtsuk koerte kasutamine. Tundub, et see meetod on esialgu ajakirjanike poolt üles köetud kuum teema, ent maailma eripaigus olevad sellised mõrvu juba korda pandud. Isegi kui koer sündmuskohal tabatakse, ei saada selgitusi jagada. Võitluskoerte pidamine on paljudes maades keelatud või lubatakse seda teha siis ainult võimude range kontrolli all. Kõige tavalisem tellimusmõrva varjamine käib läbi ohvri kadumise. Oli inimene ja enam ei tea temas keegi midagi. Kadus nagu vits vette. Sellise meetodi puhul on kalender kurjategija liitlane. Igas riigis on kehtestatud omad ajalised kriteeriumid, mille ületamise puhul võtab politsei alles asja uurida. Teadmata kadunute pikas registris on palju neid, kelle elude katkes kurjategija käe läbi. Kui ka hiljem surnukeha leitakse, on aeg teinud oma töö. Uppunu või uputatud, metsa eksinu või seal surnud või metsas kägistatud, skeletist juhtunust palju ei räägi. Sagil on metsloomad veel surnukeha lõhkunud. Selliste surmade põhjuseid on väga keeruline välja selgitada. Aga seda killeritel oligi vaja saavutada. Ent naaseme Venema pankurite juurde. Aastatel 1993 kuni 1995 pandi meie suures naaberriigis igal aastal toime 600 kuni 700 tellimusmõrva. Tapetute hulgas oli umbes 50 pankurit või muud nimekad rahandustöötajad. Käesolevaks ajaks on tellimusmõrvad arv mõnevõrra vähenenud. 2001. aastal registreeriti neid 327. Ent sellegi poolest on Venemaa mõrvastatistika elanike arvu kohta kohutav. Viimastel andmetel on see kolm korda kõrgem kui USA's, olles võrreldavad Ladina-Ameerika ja Aafrika riikide tasemetega. Rikkuste ümberjagamisel ollakse sama sihikindlad ja julmad kui äri või poliitilise võimu saavutamisel. Vene uurijad on teinud palju tööd selgitamaks välja neid põhjuseid, mis kutsusid esile nii massilise kurjategijate huvi panganduse vastu. Ei ole saladus, et 90. keskel oli peaaegu iga teine Venema kommertspank kurjategijate katuse all. Tänaseks on olukord mõnevõrra muutumas. Ent väita, et organiseeritud kuritegevus on fiskaalsüsteemist välja tõrjutud, on vist enneaegne. Vene organiseeritud kuritegevus on laienud legaalse ärimaailma, mis tõttu laipade, plahvatuste ja kidnappingute arv on mõnevõrra langenud. Ajad on muutunud ning kurjategijatel on eesmärke võimalik saavutada teisiteid pidi. Pangandusele andsid omakorda löökega valgekraelised sulid. Üheks nimekamaks nende hulgast on kahtlemata Grigori Lerner, keda Iisraelis teatakse nimel Zvi ben Arial. Just juutide riigis pandi Venemalt pärit juudi rahvuses suursuli käed raudu. Kaudsete arvutuste tulemusena hindasid ajakirjanikud Lerneri kuritegelikul teel saadud varanduse 1 miljardi dollari suuruseks. Koos Lerneriga arreteeriti 1997. aasta 12. mail veel mitu temaga seotud isikut. Kinnipeetud hulgas oli ka Sergei Timofeevi, Silvesteri, Lesk, Olga Žlobinskaja, õige nimega Ilona Rubinstein. Silverist oli eelpool natukene juttu. Arreteeritud uus venelas süüdistati kolmest Moskva pangast 85 miljoni dollari välja pett. Iisraelis Vene musta raha pesemises, tellimusmõrvade korraldamises ja Iisraeli poliitikute äraostmises.
Лишь тот узнает все блаженство жизни, кто сам у края пропасти стоял, кто, как слепой опасности не видя, споткнулся и чуть все не потерял. Лишь тот поймет, запомнит и оценит все то, что он до этого имел, кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь от душевной боли, узнал и понял, что такое страх, кто километры взад-вперед отмерил, кто есть не мог ночами спать. Лишь тот поймет, запомнит и оценит, что значит в этой жизни слово «мать».
Тусклой свечкой застыло окно, тишина, и играет с ночным фонарем вольный ветер. А нам грешным свобода, как воздух, нужна.
Ведь она, пацаны, как и мать, всех дороже на свете.
Буду сниться молодым и старым, не хочется в неволе умирать, а ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.
Весною распускаются деревья, растает потихоньку поздний снег. Ты дай нам, Бог, надежды и терпения, ведь без свободы гибнет человек.
Тусклой свечкой застыло окно, тишина,
играет с ночным фонарем вольный ветер, а нам грешным свобода, как воздух, нужна.
Ведь она, пацаны, как и мать, всех дороже на свете.
Grigori Lerneril on väga huvitav saatus. Moskva riiklikus ülikoolis ajakirjanikuks õppinud noormees leidis oma kutsumuse metsikute tööbrigaadide varustajana. 70. lõpus tekkisid üle kogu NSV Liidu töömeeste brigaadid, kes lepingut alusel kolhooside ja sovhoosidega või siis geoloogilistel uurimistöödel tehes sessoonsed tööd, said selle eest kokku lepitud suuruses palka. Loomulikult see on lubatud, ent riik seda ettevõtlust ka väga jõuliselt edakistanud. Just selliste brigaadide varustamisega tegeles noor Lerner. 1983. aastal asus kompartei peasekretäri kohale tõusnud Juri Andropov keelatud ettevõtlust ja varimajandust piirama. Tuhandeid inimesi süüdistati hangeldamises, riisumises ja teistes majanduskuritegudes. Arreteeritud hulgas oli ka Lerner. Kohus mõistis ettevõtliku noorme 11 aastaks vangi. Tegelikus istus ta ära ainult paar aastat ja sedagi keemias töötades seal brigadirina. Peale vabanemist lülitas agaralt kooperatiivide liikumisse. Perestroika avas ettevõtjatele pankade uksed. Ka Lernerile õnnestus saada 50 000 rubla krediiti. Siis oli see suur raha. Trükiste ja raamatute toimetamisega alustanud kvalifitseerus ta peagi ümber pangandusele. 1989. aastal lõi partner panga ning sai riigilt õiguse tegeleda ka väliskaubandusega. Äri läks ülesmäge. Samal ajal toimus ka tema jutumärkides tutvumine Silvesteriga. Bandiidid ründasid Lerneri ettevõtteid. Ent Moskva allilma autoriteet mõistis, et osa ärimehe ajusid ei ole vaja mitte välja peksta, vaid neid ratsionaalselt kasutada. Meeste vahel tekis sõprus ning kurjategi ja suli koostööle andis oma jumet ka Silvesteri abielu Lerneri ühe kaastööta Olga Žlobinskajaga. 1909. aastal hakkas miilitsat huvitama Lerneri 35 miljoni rubla suurune tagasi maksmata krediit ühest NSV Liidu pangast. Lerneril tuli kodumalt jalga lasta. 2 miljoni sularaha dollariga peatus ta esialgu Austrias. Sealt sai ta ka dokumentid Iisraeli kodakondsuse kohta. Iisrael saigi ta teiseks kodumaks. Hiljem selgus, et juudiriigi kodakondsuse saamiseks oli ta dokumentides julgelt valetanud ja vassinud. Aga see, nagu öeldud, selgus hiljem. 1992. aastal arreteeriti ta Šveitsis. Kurjategi anti Venemale välja, ent seal õnnestus tal jällegi peagi Iisraelisse putkata. Vene miilitses ja prokuratuuris oli mõjuvõimsed isikuid, kes Lerneri käekõigu eest alati head seisid. Vaatamate probleemidele õiguskaitseorganitega keerlesid Lerneri ärid Venema pangandus ümber. Suurriigi kokkuvarisvene lõi olukorra, kus rahandus oli lubatud kõik. Riik ei suutnud ega vist ka tahtnud oma fiskaalsüsteemi hoida, pankurid varasid oma enda pankadest, riigi raha kandit olematute tehingutega välismaa pankades isiklikele arvetele, panganduses toimus üle üldine segadus, varastasid ja petsid kõike seda vähegi viitsisid. Lerner avas Põhja-Küprosel panga, mis pidi vahendama Venema ja Iisraeli majandussuhted. Ent suured krediidid Venema pankades kadusid tema käes jäljetult. Sõltumatu ametiühingu pank pumpas Moskvast raha, finanseerides sellega sageli selliseid tehinguid, mis peale pankrotti midagi muud ei võimaldanudki. Nii varastati raha endistelt omanikelt ja jagati see uute peremiste vahel ümber. Sellised mahinatsioonid andsid Venema majandus- ja pangandustegelastatele võimalusi oma ettevõtete või pankade raha omastada. Ka mitmed riiklikud laenud ja väliskrediidid leidsid tee Põhja-Küprosel paiknema pangasegastele kontodele. Siiski ei läinud alati kõik nii libedalt. Lerneriga seotud inimesed püüdsid petta Venema ühte rikkamat ja võimsamat meest. Berezovski. 1994. aasta 7. juulil pandi plahvatama tee ääres seisev vana Opel just sellel ajal, kui sellest kohast möödus Berezovski oma 600 Mercedesega. Saatus hoidis miljonäri. Tema autojuht sai surma ihukaitse haavata, ent Berezovskil olid vaid kriimustused. Arvatakse, et atendaadi põhjuseks oli Berezovski tehing Moskva kaubanduspangaga, mida juhatas Olga Žlobinskaja, Lerneri kaastöötaja ja kuulsa Moskva kuritegeliku liider Silvesteri abikaasa. Tehingu suurus oli 1 miljard vene rubla. 1993-94. Aastal olid Lerner ja Žlobinskaja võtnud 20 Venema pangalt hiigla krediite, mille tagastamisega nad loomulikult ei kiirustanud. Berezovski aga enda pügamist ei lubanud. Riigikorrakaitse poole muidugi Vene üks rikkamatest inimestest ei pöördunud. Tema asju ajasid turvafirmad ja advokaadid. Lerneri eest seisis see vastu Silvester. 17. juunil 1994. aastal toimus plahvatus Berezovskile kuuluvas ühendpangas. Sellega oli mõista antud, et võitlus võtab vajadusel kõige verisemad pöörded. Ent seekord leidis teravkirves kivi. 13. septembril 1994. aastal, nagu me juba varem oleme teile teatavaks teinud, lendas Silvester oma Mercedesega õhku. Tüli Lerner ja Berezovski pangagruppide vahel rauges.
Mafia.
Tõsisem võitlus toimus ka regioonide vahelise pangaga. Ka nemad olid Küprose pangal eraldanud suuri krediite, ent võlgu ei tagastatud. Moskva pangal tekkisid teiste klientide ees suured raskused. Läbirääkimised omavaheliste segaste rahaasjade üle tulemusi ei annud. Kiiresti arenema hakkanud konflikt tõi sellesse loosse esimese ohvri. 6. aprillil 1995. aastal lasti maha regioonide vahelise panga juhataja esimees Albert Shalashov. Panka rutas päästma Venema üks andekamad finantsiste, Oleg Harlamovic. Temagi jõudis Lerneri grupeeringuna Põhja-Küprosel ja jälle atendaat. Harlamovici elu päästis oma elu innakihukaitse. Regioonide vahene pank ei suutnud enam välja rabeleda ning Venemal puhkes esimene tõsisem panganduskriis. 1995. aastal langes killeri käe läbi ka Moskva ehituspanga juht Mihail Žuravljov. Tema juhitav pank oli Lerneri pangal annud krediite 50 miljoni dollari eest. Läbirääkimised tulemusi ei annud, asi lahendati palgamõrvari abil. Nii nagu paljud teised Põhja-Küprosel tegutsenud pangad, tegutses Lerneri pank ka relvaturul. Kaukaasias on rahutu ning relvääri annab head kasumit. Ent Lerneri tegevus hakkas segama Iisraeli poliitilise ja majanduslike ringkondia. Venemaga seotud aferisti soov toetada ühte või teist poliitilist jõudu oma huvides sundis Iisraeli korrakaitsjad mehega tõsiselt tegelema. Kokkuvõttes jõuti kohtu otsuseni. 6 aastat vanglakaristust ja rahatrahv 1,4 miljoni dollari suuruses summas. Arvestades eeluurimise ajal istutud aastad, oli reaalne vanglasoleku aeg tema jaoks siiski väga lühike, natuke üle 2,5 aasta. Tänaseks on Lerner oma aja ära istunud ning vaba mehena Iisraeli massiteabe vahendites tööd leidnud.
Aitäh! Raik Saart.